Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Diru kontuekin ekinen diogu eguerdiko albiste kontakizun honi, ia prest dituztelako, bai Nafarroko gobernuko 2024ko aurrekontuak eta baita Iruñeko udalekoak ere. Lehenengoetan, atzo amaitu zuten zuzenketak batzordetan aztertu eta onartzeari, eta guztira, PSN geroa bai zurekin Nafarroa eta EH Bilduk 343 zuzenketa onartu zituzten, UPNren eta PPren bakar bat ere ez da aurrera atera, eta horien artetik nabarmenduko duguna da, euskara sustatzeko 12 milioi euro bideratuko direla, eta hori da, UPN eran agintalditik seikoztu eginen dela diru partida hori. Martxoaren 7an parlamentuko osoko bilkuran onartuko dituzte Nafarroarako 2024ko aurrekontu horiek. Bigarrengoetan Iruñeko udalean oraindik itxi gabe dagoen arren, aurreikuspenen arabera 262 milioi euro izanen dituzte irirako. Kasu honetan martxoaren 27an onartuko lirateke bide horretatik segituz gero. Eguerdion guztioi, martxoak lehena du gaur, udaberria ekarriko duen hilabetean sartu gara dagoeneko, zeruan hodeiak saretzen joan dira orduek aurrera eginala, eta ostarteak noizbeinka ikusten ditugun arren lekua irabazi diete odeiek. Eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu, AMT-ko Nafarroko arduradunaren eskutik, Peio Horia eguerdion.
Kaixo egunon, eguraldi txarra asteburuan, batez ere iparraldean, non prezipitazio kopuru importanteak esperokoak diren. Elurra agertuz gainera, elur maila gaur eta biharko arratsalde arte, 1000 metro baino gorako altueratan, baina gero jaisteko joera eta igandean 700 metrotan egonen da, gutxi gora bera. Haizea ipar mendebaldetik eta puntualki indartsua. Ongi zan.
Eta lerroburuetan aurreratuko dizkizuegu beste albiste batzuk. Diru kontuak aipatu ditugu, euskara sustatzera bideratutakoa handituko dela adierazi dizuegu, eta atzo 23. Korrikaren aurkezpen ekitaldian izan zirenen artean euskara bideko zuzendari Javi Arakama, legealdia amaitzerako euskara ikasteko aukera doakoa izatea da euren erronka.
Helburu hori legealdi honen helburu garrantzitsuenetariko bat da guretzat, eta horren alde egiten jarraituko dugu. Beste pausotxo bat eman dugu, onartuko diren aurrekontuetan emanen dugu, baina ulertzen dugu oraindik bultzada ekonomikoaren aldetik, bai araudiaren aldetik, oraindik pauso batzuk eman behar ditugula, eta nik espero dut legaldi honetan pauso horiek eman alizatea eta helburu hori lortu alizatea.
Baina euskararen kontrako oldarraldiak tamalez ez duetenik, behatokiak eta euskalgintzaren kontseiluak Nafarroko kontseiluaren ebazpena euskara eta hizkuntza eskubideak mespretxatzen ari dela salatu baitute, onartezina deritzote herritarren gutxiespena egitea modu horretan. Hartara Nafarroko gobernuari eskatu diote ez dezala onartu araudiak edukiz usten jarraitzea, dekretua berrikustea eta hizkuntza eskubideak Nafarroa osorako bermatuko dituen araudia betetzera. Trafikoaren eskuduntza Nafarroari itzultzeko Nafarroa defendatu goiburuarekin elkarretaratzera deitu dute 100 gora alkateek autogobernuari erasorik ez dutela onartuko aterako dira kalera, elkarretaratze hori bihar eginen dute arratsaldeko 5:30etan Sarasate pasealekuan. Eta gaur kalera atera dira, sektore kimikoan lan egiten ari diren profesionalak ELA eta LABek deituta elkarretaratzea egin dute Nafarroarako hitzarmen propioan galdegin handuten blokeaturik dago negoziazioa eta horrek soldatetan eta lan baldintzetan ondorio zuzena du. Eta asteburuko hitzorduak ere bilduko ditugu eta horien artean nabarmenduko dugu Jala Nafarroa Palestinarekin taldeak diru bilketa kanpainan zenbait herritan eginen dituela ekimenak Tutera, Lizarra, Tafalla, Altsasun, Leitza, Zangotza, Otsagi eta Elizondon adibidez Gazara laguntza humanitarioa bidaltzeko dirua bildu nahi dute. Ekimena martxoaren 9an iritsiko da Iruñera. Eta gaur bertan Jala Nafarroa Palestinarekin taldeak Nafarroko suhiltzaileen kolektiboaren laguntza jaso du, alegia suhiltzaile horiek egin dute ekarpen ekonomikoa dagoeneko. Musika, antzerki eta bestelakoen berri ere jasoko dugu, baina hori guztia iragarkien ondoren izanen da.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian astelenean iluntzeko 9:00 gutxitatik aurrera, Euskal Derbia, Osasuna Alabez.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta arezok, eta gola! Gol!
Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna, zuzenean eta bizi-bizi.
Berrogei urteren ondoren, Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Errigora eskutik eskura, ona hemen nekazal munduaren itolarriari erantzuteko aukera bat. Ona hemen bestelako merkaturatze bide bat ibiltzeko modu bat, eutxi gureari. Bete zazu zure despentsa oliba olio bidoiak, konserbak, lekaleak, arrozak, pastak edota ardo loteak eskatuta. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webunean martxoaren 13 arte.
Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko boulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Bi mila eta hogeita laurako Nafarroarako aurrekontuak gero eta gertuago daude, atzo amaitu zuten parlamentuan zuzenketen eztabaida fasea, 17.000 euroko zuzenketak adostu zituzten, gobernua osatzen duten alderdiek eta EH Bilduk, Aritz Paskual.
Azken bi asteotan arlo-zarlo eta departamentuz departamentu aurkeztutako 983 zuzenketak aztertzen aritu eta gero, exekutiboa osatzen duten PSN Geroa Bai eta Zurekin Nafarroa eta gobernua sustengatzen duen EH Bilduren arteko akordioari esker, 354 emendakin onartu dira. UPNek eta PPek aurkeztutakorik ez da onartu eta eskuimuturrak ez du prozesuan ekarpenik zuzenketarik egin nahi izan. Parlamentuan beren parte hartzea horrela ulertzen dutelako. Atzoko azken eztabaidan, Sartagudako memoriaren parkerako, Nafarroko torturatuen sarerako eta Nafarroan izandako tortura kasuak ikertzeko diru partidak onartu ziren. Euskarak 12 milioi euroko dirufuntzak izanen ditu aurtengo aurrekontuetan, iaz baino milioi bat gehiago UPNren 2015eko azken aurrekontuan baino 10 milioi euro gehiago. Erregionalistak Nafarroako gobernutik daudenetik 6 aldiz handitu da Euskararandako aurrekontua. Atzo, sarean euskaraz, musikariak ikastetxeetan bezalako hezkuntza programendako 50.000 euroko diru partidak onartu ziren. Helduen euskalduntzearen erabateko doakotasuna gertu da, euskarazko hedabideen sustapena, hoiek dira euskarak jasotzen dituen partidarik garrantzitsuenak.
Euskalgintzari bideratuko zaion diru partida UPNren agintaldian alako 6 izanen da oraingo honetan, baina oraindik euskara kolpatu egiten dute zenbait tokitatik. Hala, Nafarroko Kontseiluaren azken gomendioak salatu dituzte euskalgintzako taldeek. Badakizue, Nafarroko gobernuak iazko abenduan onartu zuela merezimenduen dekretuari buruzko ebazpenean, Nafarroko Kontseiluak legez kontrakotzat jo duela eremu mistoko osasun harretan euskara jakitea meritu bat izatea. Euskalgintzaren Kontseiluak eta behatokiak salatu dute irizpen horrek euskara eta hizkuntza eskubideak mespretsatzen ditu. Duela, osasun sisteman zerbitzuak eskaintzeko, garrantzi gutxiago ematen dieten Nafarroko berezko hizkuntza den euskarari eta lurralde oso iztun, osoko iztunen eskubidei nazioarteko hizkuntzen ezagutzari baino. Bi eragilek nabarmendu dute, Nafarroko kontseilua eremu mistoko osasunbideko zerbitzuetako lanpostuetan, euskararen ezagutza meritu gisa baloratu ahal izateren aurka agertzen dela, baina aldi berean, funtsezkoa iruditzen zaiola, ingelesa, frantsesa eta alemana jakitea, Europako batasuneko hizkuntzak direlako. Ebazpenean islatzen den euskararen mespretsu eta herritarren gutxiespena onartezina dela adierazi dute. Kontseiluak eta behatokiak Nafarroko gobernuari eskatu diote ez dezala onartu araudiak edukiz usten jarraitzea, dekretua berrikusi dezala eta lehenbailehen garatu dezala hizkuntza eskubideak Nafarroa osorako bermatuko dituen araudia eta azkenik hizkuntza politika egiteko dituen eskumenak defendatu eta euskararen alde egiteko erabili ditzala. Badain zuzen atzo AEKak aurtengo euskararen aldeko lasterketa korrika aurkeztu zuen 23. Korrika izanenen da eta Nafarroko Antzerki Eskolan egin zuten aurkezpen ekitaldi hori. Gobernuaren ordezkariak, Iruñeko udalekoak eta beste zenbait erakundetako ordezkariak izan ziren bertan, nabarmenduko duguna da Euskara Bideko zuzendari Javi Arakamak esandakoa iragarri baitzuen, legealdia amaitu nahiko lukela Nafarroan euskara ikastea doakoa izanen dela jakinda. Peio Arginarena eta Juan Cruz Lakasta izan ziren aurkezpen horretan, hauxe Lakastak bildutako ahotsak eta ausnarketak.
23. Korrika Irundik abiatzeko bi aste eskas falta direlarik, hainbat eragile politiko, sozial, sindikal sozial eta kultural elkartu ditu AEKak Nafarroko Antzerki Eskolan euskararen aldeko lasterketaren aurkezpen sozialean. Korrikaren koordinatzailean Elordik eskerrak eman dizkie korrika laguntzen duten guziei, baina aldarrikapenak bazterrean utzi gabe.
Doakotasuna, ez, euskara ikastea doakoa izatea, eta horretan aurrera pausoak eman behar direla argi dugu eta guztion lana dala. Eta euskaldunaren kontzientziatze horretan, ez, arro herriren bitarte zabaldu nahi dugun mezua ere azpimarratu nahi dugu. Norbanakoak garrantzia dauka, baina kolektiboak ere eta instituzioi ere deia egin, ba, euskaraz arro bizializateko gune eta eremu erosoak behar ditugulako.
Erakundeen ordezkariei dagokienez, besteak beste, Ana Oio eta Begoña Alfaro lehendakari ordeak, Unai Ualde parlamentuko presidentea, Aitziber kanpion Maider Beloki eta Koldo Martinez Iruñeko zinegotziak eta Tarrabiako alkate Mikel Oteiza izan dira Antzerki Eskolan. Euskara Bideko zuzendari kudeatzaile Javi Arakamak doakotasuna gertu egon daitekeela iragarri du.
Helburu hori legealdi honen helburu garrantzitsuenetariko bat da guretzat, eta horren alde egiten jarraituko dugu. Beste pausotxo bat eman dugu, laister onartuko diren aurrekontuetan emanen dugu, baina ulertzen dugu oraindik bai bultzada ekonomikoaren aldetik, bai araudiaren aldetik, oraindik pauso batzuk eman behar ditugula, eta nik espero dut legaldi honetan pauso horiek eman alizatea eta helburu hori lortu alizatea.
Antzerki Eskolan izan dira Alaber, Euskaltzaindiko Sagrario Aleman eta Castillo Suarez, Topaguneko Oskar Zapata, Ikako Xavier Martinez Alegria, Labeko Imanol Carrera, Zaporeak Ekimeneko Edurne Arrizibita eta beste hainbat eragile. Zuzenean gozatu ahal izan dituzte Ainhoa Egizabal dantzariaren, Einaut Zubizarreta Trigger, txelo jotzailearen eta Pantxika Lamur klonaren emanaldi eta mezu ederrak.
Neretzat korrika da AEKa kantolatzen duen marabila bat, mirari bat, asko maite dut eta asko maite dut AEKa, ze AEKa da nire ama hizkuntza.
23. korrikak martxoaren 14tik 24ra zeharkatuko du Euskal Herria eta hilaren 16an iritsiko da Iruñerrira. Euskal Herri Irratiak zuzenean kontatuko du azken iritsiera hori 4 orduko saio berezi baten bitartez, irrati zein video streaming bidez irudi eta guzti zabalduko duguna.
Eta trafiko eskumenari buruz ere egunak dara matzagu izketan, Auzitegi Gorenak Nafarroko gobernuari eskuduntza geldiarazi zionetik nola zuzenduko duen hori aztertzen eta erabakitzen ari baitira, bada ingurumari horretan dagoeneko 100 atxikimendutik gora jaso dituzte biharko Iruñean eginen den elkarretaratzerako, autogobernuaren defentsian eginen duten horretarako bidane beloki.
Nafarroaren autogobernuaren alde kalera irteteko deia egin dute Nafarroa defendatu agiriaren sinatzaileek. Salatu dutenez, Nafarroko gehiengoaren borondate politikoaren aurkako erasoa da Auzitegi Gorenaren epaia. Eta gainera, erabakiak politika publikoak garatzeko Nafarroak duen gaitasunean eragin zuzena duela adierazi dute. Sinatzaileen artean, Iruña, Altsasu, Baztan, Bera, Burlata, Izaba, Leitza eta Faia eta beste hainbat daude, eta lurraldeko gainontzeko alkateei dei egin diete haiek ere agiria sinatu dezaten. Dagoeneko, 100 atxikimendutik gora jaso dituzte Iruñeko elkarretaratzerako eta Alaber herritarrei ere eskatu diete elkarretaratzera batzeko larun batean arratsaldeko 5:30etan Iruñeko Sarasate pasealekuan autogobernuaren defentsan.
Ba, horretan Burlatako udala da biharko elkarretaratzea bultzatu duenetako bat, Berta Arizkunek dio ezin dela autogobernuaren kalterako erabakirik onartu.
Argi eta garbi esateko ez gaudela ados Auzitegi Gorenak hartu duen erabakiarekin. Nafarroako gehiengoaren borondate politikoaren aurkako erasoa delako, eskubide historikoen eta Nafarroako autogobernuaren aurkako erasoa delako eta estatuaren bultzada politiko birzentratzaileari erantzuten diolako.
Nafarroak bertatik kudeatu nahi ditu herritarrentzako baliabideak eta hori defendatzera aterako dira bihar kalera.
Zoritzarrez ez da autogobernuak jasan duen lehenengo atzerakada, ez da horregatik uste dugu honen aurrean erantzun jarrera irmoa hartu behar dugula, berriro gerta ez dadin. Azken finean, Nafarroa osatzen dugunok gure bizitzei zuzenean eragiten dieten politika publikoak garatzeko dugun gaitasuna da hemen jokoan dagona. Horregatik Nafarroarekiko errespetua eta autogobernatzeko gaitasuna aldarrekatu behar ditugu.
Arratsaldeko 5:30etan izanen da elkarretaratzea, Sarasate pasealekuan. Nafarroak 2024ko aurrekontuak prest izanen ditu berehala eta ematen duera berean izanen dituela baita Iruñeko udalak ere, gauzak bere bidetik joan da, martxoren 27an onartua geratuko lirateke aurrekontu berriak, 2021an onartu zituzten azkenekoz, Iruñeko udalean aurrekontuak pandemia garaian erdietzi zituen Enrique Maia alkateak Navarra Sumako alizioarekin alderdi sozialistak babestu zituelako, baina ordutik ezin izan ditu UPN gehiago atera, alderdi sozialistak keixu zelako, 2021ekoak babestu zizkiolako, baina ez zituelako bete. Oraingoan EH Bilduko Joseba Siron agente makila eskuratzetik bi hilabetera, ia prest daude. Geroa bai eta zurekin Iruña koalizioarekin batera osatu ditu, eta alderdi sozialistaren zuzenketekin aterako dira aurrera. Aurreikuspenen arabera, hiriarentzat 262 milioi euro izanen dira, oraindik lotu gabeko zenbaitari geratzen zaizkie, baina udalak 25 milioi euro lituzke inbertsuetara bideratzeko lehen une batean eta urtearen erdialdera beste 20 milioi euro ere bai, aurreikusiak dituen lursail zenbaiten salmentarekin. Lau zutabe nagusi izanen lituzke aurrekontu proiektu horrek. Lehena, berdintasuna sustatzeko neurriak, bigarrena bizikidetzan iztasuna eta zaintza lanak, hirugarrena etxe bizitza sozialak, ekipamendu kulturalak eta kalitatezko espazio publikoak, eta laugarrena trantsizio energetikoa, mugikortasun jasangarria eta naturgune gehiago sortzea irian. Hori ez gain nabarmentzekoak dira, auzuetan eginen dituzten planak, elkarbizitza plana sustatzea, edota indarkeria matxistari aurre egiteko bideak. Proposamen konkretuagoetan leudeke, Sarasate pasealekuaren berrurbanizazioa, Pio 12aren bide jasangarria, etxe bizitza sarbide arrazoizkoa bultzatzea, edota herripagaina auzorako irten bideak. Alderdi sozialistak egindako zuzenketen artean leudeke, erorien monumenturako egitasmoa, buztintxuri auzorako liburutegia edo gertuko saltokiak bultzatzeko neurriak. Eta bestelakoetan, gaur kalean zehazki Nafarroko enpresarien elkargoaren parean protesta ikusi dugu. Nafarroko hitzarmena nahi dute ELA eta LAB sindikatuek sektore kimikoan lanean ari dinentzat.
Enpresarien elkargoa eta UGT eta Komisiones Obrera sindikatuen egoitzen artean 50 metro eskaz daude. Haien artean egin dute gaur elkarretaratzea alor kimikoko langileek, batzuei eta besteei Nafarroarako hitzarmen kolektiboa eskatzeko, bi aldeetan baitago blokeaturik eta horrek soldatetan lan baldintzetan ondorio zuzena duelako. Asier Calderón, LAB sindikatua.
Adierazi ziguten, ulertzen zutela, eroso zeudela enpresa horiek hitzarmen estatalarekin, hitzarmen bat soldata bajukoa, lanaldi luzetakoa eta prekariogoa arlo gehienetan. Eta bueno, hemen elkartu gara gaur ELA eta LAB, interpelatzeko alde batetikan patronalari, prozesu hori behinpin alikta azkarren izateko eta erantzun garbi bat emateko, minu modu berean ere Komisiones eta UGT-eri zaipatutako beraien jarrera guztiz baldintzatzen du hitzarmen horren lanketa egite.
Estatu mailako hitzarmena ezarrita dago foru erkidegoan eta berri bat negoziatzen ari dira Madrilen, horregatik UGT-ek eta Komisionesek ez duten Nafarroko lan hitzarmenik nahi. Irati Bañuelos, ELA sindikatua.
Momentu honetan daukaguna ELA eta LAB sindikatuak gara, ez? Azkenean UGT-ek eta Komisionesek ez diguten erantzun gutxienez zuzenean Nafarroan, baina bai zeharka eta argi utzi dute ez dutela hemen egon nahi, ez? Erreklamazio honetan EAen bildu dira eta ados daude hor negoziatzeko hitzarmen bat, ez?
Lan hitzarmen estatalaren ezarpenak lan baldintzetan eta soldatetan galera handia suposatzen du Nafarroan. Esate baterako azken urteotan soldatak apenas igo direlako 1.5%, bizitzaren garestitzea hemen askoz ere handiagoa izan denean.
Jala Nafarroa Palestinarekin taldeak astelenean iragarri zuen kanpaina hasiko duela, diru bilketa egin nahi du Gazara laguntza humanitarioa bideratzeko. Bada asteburu honetan zenbait herritan eginen dituzte ekimenak hori ahalbidetu alizateko aritz.
Tutera, Lizarra, Tafalla, Altsasu, Leitza, Zangoza, Otsagi edota Elizondo, herri-zerri asteburu honetan herritarrak antolatu dira, Palestinari elkartasun adierazi eta elkartasun diru bilketa ere egiteko. Jala Nafarroko izegigurenek azaldu digu ekimena.
Bi ordu Palestinarekin hainbat herritan egingo dugun topaketa bada, hainbat erakunde Palestinarrentzat dirua biltzeko. Alde batetik, mundu bat gobernuzkanpoko erakundearen bitartez bideratuko da laguntza humanitariorako. Eta emakumeen elkarte bati eta nekazarien elkarte bati ere bideratuko die. Bestalde, giza eskubideen aldeko hiru elkartek laguntza ekonomikoa eskatu digute Benjamin Netanyahu nazioarteko auzitegietara eraman ahal izateko. Elkarte horietako kide diren abokatuetako batzuk, Hegoafrikak Israelen aurka zigorra auzitegira eraman zuen legelari taldeko kideak izan dira.
Elkartasun keinuak, agerraldiak, protestak eredugarriak izaten ari dira Nafarroan.
era guztietako sektoretan erantzun ikaragarria ikusten ari gara. Egia da Euskal Herrian beti egon dela sentsibilitate berezia Palestinako herriarekin, baina genozidio honen aurrean kalea eredu izaten ari da eta gure gobernuen aurretik doa. Ea entzuten diguten eta mobilizatzen diren genozidio honekin amaitzeko.
Ekimena martxoaren 9an helduko da Iruñera, Sarasate pasealekuan tailer janari daztaketa eta Eldrogas eta Kerobiaken musikarekin.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Errigora eskutik eskura, ona hemen nekazal munduaren itolarriari erantzuteko aukera bat. Ona hemen bestelako merkaturatze bide bat ibiltzeko modu bat, eutxi gureari. Bete zazu zure despentsa oliba olio bidoiak, konserbak, lekaleak, arrozak, pastak edota ardo loteak eskatuta. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webunean martxoaren 13 arte.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40, ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,65, ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bide el descanso.
1921an emakumeok lehenbiziko aldiz izan genuen botoa emateko aukera. Geroztik asko lortu dugu. Politikan parte hartzea, edozein lanbidetarako aukera izatea. Libreki bizitzea gure sexualitatea edo indarkeria matxistak gizarte arazoa direla erakustea. Orain zer gelditzen zaigu?
Zainketak denon gauza izatea.
Soldata arrakala amaitzea.
Emakumeen aurka inolako motatako indarkeriarik ez egotea.
Hainbeste lortuta, hainbeste lortzeke. 18, emakumeen nazioarteko eguna.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
Ba, asteburuari begira jarriko gara segidan, eta lehenbizi gaurko proposamen bat, Txantreako feministek antolatu dutelako hitzaldia gaurko, martxoaren 8 begira jarriko dira, Miren Mindegia.
Txantreako feministak taldeak martxoaren 8 begira antolatu duen egitarauaren eskutik, Asier Arizkorreta Emagin elkarteko kideak hitzaldi bat emanen du gaur iluntzeko 7:00 Salestarren egoitzan. Hitzaldian, manosfera kontzeptua zer den eta noraino iristen den azalduko du.
Kolektibo desberdinez osatutako sare bat, eta beraien, bueno, fundamentua da misoginia, matxismoa eta antifeminismoa. Esan genezake mugimendu feministak lortu ditula hainbat aurrera pauso, eta aurrera pauso horietako bakoitzak sortu dula masunitatean krisi bat, eta krisi hortatik sortu dela komunitate bat.
Hitzaldia Txantreako feministak taldeak antolatu duen egitarau zabalago baten parte da. Aste artean izanen den zaintzen inguruko hitzaldi tailer batek eta ostegunean oholtzaratuko den emakumeen historiari buruzko antzezlan batek osatuko duena.
Ekintza guztietan, auzoan egingo ditugun ekintza guztiak berriz ere aipatzea mistoak izango direla, elebidunak, eta bueno, txantrearre itzutzen dua dagoela, baina beste auzoetako kideak ere ongi etorriak direla parte hartzera.
Gaurko hitzaldia eta osteguneko antzerkia Salestarren egoitzan izanen dira, eta astearteko hitzaldia berriz Txantreako liburutegian.
Eta astebururako beste zenbait proposamen ere bildu dizkiguzu bidane, zein aukera gurean?
Ba, ostiralarekin batera bertsoaroari amaiera emateko unea iritsi da. Han hemenka ibili dira Iruñean zehar bertso saiotan eta gaur dute azken hitzordua. Iluntzeko 9:00 geltokin bertso afaria antolatu dute itxiera emateko. Julio Soto, Maialen Lujanbio eta Sarai Robles arituko dira bertxotan eta Ander Aranburu izango dute gai hartzaile. Sarrera geltokiren webunean eskuragai daude 28 euroan. Bestelako proposamenen artean planetarioan ikusgai dagoen munduari bira eman ontzia erakusketa ikusteko azken aukera. Izen bereko Joseba Sarrenaindearen liburuan oinarrituta dago eta eleberrian ageri diren Ares artistaren ilustrazioak daude ikusgai. Korrika abiatzeko 13 egun falta direnean, korrika simulakroak antolatu dituzte Iruñerrian, Donibanen, Sanduzelain, Txantrean, Antsoainen edo Derripagainan eginen dituzte asteburuan korrikaren festak. Eta azkenik musikarekin lotutako proposamena. Seigarrenez, asteburuan Iruñarrok musika jaialdia eginen dute Nafarroa Arenan, taldeen artean esaterako Zo, ETS, Gatibu, Iso Ando Dosauntze, Amaitz, Xabizarria, Kaos Urbano, Sara Sokas edo Tanatiba taldeak arituko dira, arratsaldeko 5:00 zabalduko dituzte gaur aretoko bateak, eta bai gaur, bai bihar, internet bidez sarrerak eos daitezke.
Eta bukatu aurretik iritziari ere tartea emanen diogu gaur, eta gaurkoan Fernan Mendiolak eman digu bere hausnarketa.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Trenaren beharra. Esan beharra dago bai. Trenaren beharra dugu, bai. Aro garaikidean garatu diren garraio bideen artean, 21. mendean abiatzeko eraginkorrenetakoa dugu. Garraiobide publiko, kolektiboa eta energia kontsumo eraginkorrenetakoa, segurazki. Alde hortatik, dena den, ez genuke ahaztu behar 19. mendeko alabak ere badirela txirrindulak. Trena behar dugu bai, baina ez nola nahikoa. Estatu Espainiarrean trenaren azpiegiturak zaharkitu, deskapitalizatu eta desmontatu dira azken hamarkadetan, abiadura hondiko sarea zabaldu bitartean, eta horren ondorioz lurralde gehienak trenik gabe gelditu dira. Antzeko atakan gaude orain Nafarroan, eta horregatik horren beharrezkoa da berriki ezagutarazi diren alternatibak ezagutzea eta publikoki eztabaidatzea. Agurain Altsasu eta Iruzkunen aurkeztu berri dituzte, eta argi erakusten dute oraindik ere posible dela tren soziala defendatzea, abiadura hondiko espejismoa gaindituz.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Albiste kontakizunaren amaierara iritsi gara, mi esker zuen arretagatik asteburu honetan.